седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Deset je časova i šest minuta, dobar dan. Počinje sedmica, nedeljni magazin Radio Beograda 1. Ja sam Nikola Denčić i bit ću sa vama u narednih 50-ak minuta. Da književnost i dalje može i tekako da ustala sa javnost, videli smo u prethodnih nekoliko dana. Objavljene su Nobelove nagrade za književnost, proglašena je pobednica za prošlu godinu, poljska autorka Olga Tokarčuk, a ovogodišnji laureat je austrijski pisac Peter Handke. Handke je autor i proznih dela, među kojima su Golmanov strah od penala, Užas praznine, sveže objavljen Veliki pad, pesnik, dramski pisac, autor scenarija za film Nebo nad Berlinom, eseja, Zimsko putovanje do reka, Dunava, Save, Morave i Drine ili Pravda za Srbiju. U obrazloženju komiteta navodi se, između ostalog, da je Nobelovu nagradu dobio zbog uticajnog rada koji sa lingvističkom genijalnošću istražuje periferiju i posebnost ljudskog postojanja. Njegovo proglašenje prilično je zasenilo dobitnicu za prošlu godinu. Razlog nisu književne debate, već političke. Handkeu se, kako je poznato, zamera odnos prema dešavanjima na prostoru bivše Jugoslavije. Njegova podrška jugoslovenskom, pre svega srpskom rukovodstvu iz tog perioda, mada je on uvek naglašavao da pre svega podržava narod koji se suočio sa velikom nepravdom. Za mnoge je problematičan Handkeov odnos prema Slobodanu Miloševiću i brojnim i dalje otvorenim pitanjima u našem regionu. Koliko je moguće ili neophodno odvojiti suštinu, odnosno nečije delo od postupaka i stavova, samo je jedna od tema kojom ćemo se baviti u današnjoj emisiji. Čućete nekoliko poznavalaca i dela i lika Petera Handkea, dotaći ćemo se naravno i stvaralaštva Olge Tokarčuk, ali svakako će fokus biti na austrijskom piscu koji je pokazao da i književne nagrade očigledno nose značajnu političku težinu. U studiju je koleginica Dragana Kovačević, novinarka i urednica Radio Beograda 2, neko ko svakako odlično poznaje rad oba, dakle pre neki dan proglašena dobitnika Nobelove nagrade za književnost. Dragana, dobar dan.
Dobar dan.
Pošto je i sam Handke u više navrata govorio da ga Srbi vole, ali da ga većina nije čitala i pokazalo se tako i u komentarima posle objave nagrade, da pokušamo, makar da koliko je to moguće, ukratko predstavimo njegov književni rad. Kako u stvari predstaviti neupućenima nekoga koji je objavio stotine knjiga, oprobao se gotovo u svim ili gotovo u svim ili u svim književnim formama?
Pa evo, vrednovanje njegovog uopšte umetničkog dela je godinama bilo u senci upravo njegovih natpisa i knjiga posvećenih Srbima i stradanju Srba. A mislim da je možda najbolje za početak da citiram njegovog prevodioca, ja kažem njegovog zato što je preveo sve njegove knjige osim jedne koju je Zlatko Krasni, to je Žarko Radaković, koji je poslao poruku Handke u trenutku kada je saznao da je dobio Nobelnu nagradu jer je telefon bio zauzet sve vreme, i napisao je Handkeu i Handke naravno mu odgovorio, kaže, pobedila je književnost. Ta rečenica, pobedila je književnost, mislim da sažima sve, jer nažalost, ne samo ovde, nego svuda su te strasti političke uvijek previše uzavrele da bi se razmišljalo o delu. I konkretno kad Handke kaže, Srbi, nemojte mi samo aplaudirati, čitajte moje knjige, upravo je i on svestan da njegovo literalno stvaralo što je manje poznato ovde. Možda su čitali te njegove knjige koje su posvećene Srbima, poput Pravda za Srbiju, Pitajući u suzama, Moravska noć, ali da li smo pročitali njegovo dramski opus koji je izuzetan, njegove divne pesme, pa roman Don Juan, Strah golmana od penala, koji je doživio i filmsku adaptaciju. Ima mnogo toga Handke napisano, ali nepročitano. I mislim da je sve počelo od knjige Moravska noć, to može se tretirati kao roman, koja je tako kao neka bajka, fantazija ispisana, pričao o ljudima Balkana koji tumaraju, on je jednu noć proveo na Moravi na nekom brodu splavu i ti utisci ljudima koji se kreću u tom mraku, koji putuju prema grobljima, da ih neki kamenuju, on ne kaže određeno ni koji deo Morave, moravski deo, ali ne govori o mestima, toponima, to je jedna velika bajka o ljudima koji su izgubljeni u onome što im se dešava. Ta Moravska noć je početak njegovog, da kažem, angažmana, direktnog angažmana ovde, a onda je sledila knjiga 96. kada je putao Bosnom i napisao ta esej Pravda za Srbiju, koji počinje da se žestoko napada od tog trenutka. Onda dolazi 99. godina bombardovanja, kada on dolazi u Beograd i boravi ovde i vraća Bihnerovu nagradu koju je dobio u tom trenutku, koja je iznosila, mislim, preko 50.000 evra u znak protesta što Nemačka učestvuje u bombardovanju i napadu na Srbiju i na tada je bila Jugoslavija. I onda dobije nagradu Heine Heine, koja je velika nagrada, i on odlazi da je primi i vrlo interesantno, žir je glasao 12-5. Apsolutno, znači ubedljivo je dobio od žirija, ali tog trenutka počinje da se njegovi predstave skidaju u Comédie Française, znači već nešto ne odgovara atmosferi zapada i počinju, sad to je interesantan trenutak, pisci, veliki pisci, dva su Nobelovca, Patrick Modiano i Elfrida Jelinek, potpisuju peticiju da kažu da je to potpuno nedemokratski čin skidanje predstava u Parizu jednog velikog pisca, i oni mu potpisuju tu peticiju i mnogi drugi. Harold Pinter, George Conrad, Noam Chomsky, to su sve ljudi, i mnogi od njih, evo, Harold Pinter i Nobelovac, koji su također razumeli šta se dešava ovde. Oni nisu bili na strani Srba, možda to neko pogrešno razume. Oni su jednostavno hteli da se čuje i ona druga strana. I to je baš upravo Hanke izgovorio u Novom Sadu pre nekoliko godina u razgovoru sa gimnazijalcima u gimnaziji Zmaj Jovan Jovanović, kad su ga đaci pitali da li se kaje ili da li bi ponovo to uradio, podržao Srbe ili pisao Srbima, on je rekao da. Kaže, ja jednostavno nisam više mogao teror u medijima da pratim, da je sve bilo jedno, nema druge strane, i kaže, to zameram novinarima, što nikada ne odu na obe strane da bi imali pravu sliku. Nego, kaže, svi jedni od drugi prepisuju, podležu uticajima, naravno, velikih korporacija medijski. To je taj Hanke, znači, to je taj njegov politički deo, ali ja stalno govorim, on ima izuzetno književno delo koje ne sme da se zanemari, ali to književno delo njegovo je i njegova, da kažem, osjećaj prema ovom području je obeležen i rođenjem. On je rođen u Koruškoj, majka mu je Slovenka. On je jako teško podneo raspad Jugoslavije i to nije krio. U mnogim knjigama, i jedna od njegovih poslednjih knjiga pred raspad Jugoslavije, to je u stvari njegova oproštajna pešačka tura, tad je krenuo od Slovenije pa do Makedonije, zove se Juče na putu. Tu smo shvatili u stvari koliko je on voleo tu zemlju, Jugoslaviju koja nema, i zato je teško vjerojatno podneo i taj rat i sve što se dešavalo. Ali zašto kažem, obeležilo ga je detinjstvo, i to teško detinjstvo, ne rasta uz očuha, uz nasilnog očuha, uz majku koja se ubila, i ta knjiga, ja mislim da bi izdavači morali što pre da prevedu. Ona je davno izašla u Gornjem Milanovcu, koja se zove Užas praznine, mada može i drugačije se prevede.
Nije originalan prevod.
Nije originalan prevod, ali je prilagođen. Evo, Žarko Radoković je to preveo, pa je prilagodio. Mislim da je to roman koji je jako bitan, vrlo intiman. On ga je napisao u trenutku kad se majka ubila, u roku od 7 dana, u nekom nadahnuću velikom ili bolu, napisao je tu knjigu. Ali ona sad nedostaje. Mislim da se bojim da će sad biti preštampavanje ovih njegovih aktivističkih knjiga, kako ja kažem, koje su okrenute prema politici, a manje književnih. Jer to je pravi Hanke. Ne bi on dobio tolike nagrade, ja sam pomenula Heine, Bihner. Dobio sve moguće nagrade koje nose imena velikih nemačkih pisaca, poput Franca Kafke, Schillerova. Evo jedna vrlo interesantna, 2004. Siegfried Unzelt je 2004. godine uvedena prvi put nagrada ta, i dobija je Hanke, i to od najvećeg nemačkog izdavača koji je umro, pa po njemu se i zove ta nagrada. To je bila kuća Zurkamp. Zurkamp je objavljivo od prve njegove knjige Stršljeni pa do svih najnovijih, i jedini je stao u odbranu Hanke kad su ga svi napadali, znači i dalje objavljivo njegove knjige, i Moravsku noć je preveo i sve. I to pokazuje u stvari da je bilo ljudi koji su shvatali književnost, a ne, mislim, Hankea kroz književni rad, a ne kroz politiku. I mislim da je svaka od tih nagrada u stvari merilo njegovog dela. Ibsenova nagrada koju je dobio, koji je bio onaj skandal sa ženama iz Srebrenice koje su ga dočekale u Oslu ispred, kad se on potpuno izgubio, zašto mu viču fašisto, i pokušao da uđe s njima u dijalog, pa je to izazvalo još veći gnev. Ibsenova nagrada je pandam Nobelovoj nagradi za književnost, to je za dramu. E to onda govori koliko je on veliki i kao dramski pisac. Rekla sam za romane, romani izuzetni, on je radio scenarije sa Wimom Wendersom, Nebo nad Berlinom, znamo svi taj kultni film, scenario, pa Strah golmana od penala, sve je radio, znači jedna jako svestrana ličnost.
Da, i mi smo i sada kad si ti krenula malo u rekapitulaciju njegovog rada, naravno pomenuli smo i ranije, ali uglavnom, dakle, od tog perioda 90-ih, on je zapravo i bio prevođen u Jugoslaviji, već u Zagrebu, tamo možda i sa početka njegove karijere, ali u svakom slučaju ono što ga je obeležilo kod nas jeste taj period. Kada se uzme zaista taj, koliko je to već decenija, njegovog književnog rada, jeste malo nezahvalno da sad govorimo o tome, ali da li možemo da kažemo, dakle, da je Handke zaslužio nagradu koju je dobio?
Svakako je zaslužio i ja uvek citiram pomenutu Elfrida Jelinek kad je dobila Nobelovu nagradu 2004. Ona isto austrijskog porekla, piše na nemačkom. Ona je u govoru, tom svečanom govoru, kad se zahvaljivala članovima Nobelovog komiteta, rekla: ovu nagradu je morao da primi Handke pre mene. I evo, i ona mu je odmah se uputila čestitke kada je dobio, čitala sam na nekom sajtu da je rekla konačno. Tako da, ako vas kolega podržava, pisac koji dobija Nobelovu nagradu, to vam sve govori koliko on dobar autor, ali on je takav osobena ličnost, mislim, neobična ličnost, teško ga je opisati. On je neki usamljenik, ja bih rekla, koji ne voli buku i gomilu, a stalno izložen upravo tome. I na kraju je zato i pobegao u to malo francusko selo kraj Versaja,
da živi
30 godina u toj prirodi, izolovan, ta kuća je izolovana, nepristupačna, on svaki dan ima svoje rituale i šetnje. To je prikazano u jednom dokumentarnom filmu, ali Žarko Radaković, njegov veliki prijatelj, nam kaže: ja tačno znam kojim stazama on ide svako jutro. Pa kad je saznao za Nobelovu nagradu, izjavio: zbunio sam se, iznenadio i sve to, ali sam otišao u moj redovnu šetnju.
Da, videlo se po snimcima kada su ga baš dosta novinara sačekalo da je bio zbunjen što su oni ispred njegove kapije, verovatno ih to nije očekivao. Uvešćemo sada i novog sagovornika u priču. Na telefonskoj liniji Bojana Denić, koja je učestvovala u prevođenju i objavljivanju velikog broja, pre svega dramskih autora sa nemačkog govornog područja. Bojana, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
Sintagma koja se zaista često ponavlja ovih dana, a i deo je obrazloženja Nobelovog komiteta, nekako svi koji prenose vest baš tu rečenicu vade kao opis, dakle, razloga zbog čega je Handke dobio, to je, dakle, lingvistička genijalnost. Pa evo, vi kao neko ko je poznavala, dakle, izvornog jezika na kome Handke piše, da li je to zapravo glavni deo njegovog doprinosa književnosti, ta virtuoznost i inventivnost u jeziku?
Apsolutno, ne bih protivrečila nikako toj lingvističkoj genijalnosti njegovoj, koja se kod nas može čitati, na primjer, na upomenuli ste prevode drame, dakle, prevod Kaspar je baš taj koji je nedavno u drugom tomu antologije savremene nemačke drame u Zepter Book Worldu izašao, i taj tekst je ranije i postojao 90. godina, mislim da 99. godine je u KPGT-u kod Ljubiše Ristića su postavljena četiri, da kažem, naslova, nisu sva četiri bila dramska. Od ta četiri naslova Kaspar i Psovanje publike su dramski tekstovi. Jelena Kostić, Tomović i ja, koja potpisujemo prevod Kaspara, smo pokušali da nađemo da uđemo u trag tom tekstu. To nam, nažalost, tada nije pošlo za rukom, pa smo, eto, uradile nov prevod. Dakle, koji su? Dakle, Psovanje publike je bilo tada u KPGT-u na repertuaru, Kaspar, Neželjena, Wunschloses Unglück, ja mislim da je to nekako drugačije kod nas prevedeno, Dragana, nešto sa prazninom, ne mogu ni ja sad da se setim.
Da, užas.
I putovanje do reke. Eto tako, to je ta recepcija dramska na našim scenama. Dodatno, pomenula bih izuzetan tekst, možda ste bili u prilici i da ga čitate, ako ne, onda možda da gledate film, Lepi dani u Aranhuezu. Ja sam nekako povodom Handkevog 70. rođendana razmišljala šta da radim, nešto je trebalo uraditi. Eto, taj je tekst tada nekako bio u opticaju i zamolila sam uredništvo časopisa Scena da prosto eto, uradimo zajedno i da nekako beležimo Handkev 70. rođendan. Eto, tako da i taj tekst, božanstven poetski tekst, podnaslovljen letnji dijalog, dijalog muškarca i žene, ja se iskreno nadam da će to uskoro stići na naše scene, a Wim Wenders potpisuje režiju istoimenog filma. I možda bi bilo važno da napomenem da je tekst Immer noch Sturm, i dalje bura, u Nemačkoj, mislim posle 2010. ne znam tačno kad, u Milheimu na festivalu koji dodeljuje nagradu za najbolji dramski tekst na nemačkom govornom području, dakle Nemačka, Austrija, Švajcarska, je nagradu dodelio upravo tom tekstu, koji onda pak Ivica Buljan režirao u Sloveniji, u Slovenskom narodnom gledališću, a scenografiju potpisuje Aleksandar Denić. Ta predstava je ušla u selekciju krugova programa Sterinog pozorja, tako da nadam se da među slušalcima ima onih koji su tu predstavu u Novom Sadu mogli da gledaju. I kao kruna, dakle, ovog malog dramskog pregleda je naravno Ibsenova nagrada koju je Handke dobio prošle godine upravo za dramski opus, tako da bi to zapravo bio odgovor na vaše
da, svakako je naravno bio prisutan i kod nas. I evo, još jedno pitanje za vas, kada se gleda, dakle, njegov dramski nastup, odnosno nastup na scenama, odnosno dramatizacija njegovih tekstova u Evropi, dakle, koliki je udeo tog stvaralaštva u njegovom ukupnom delu značajan za njegovu percepciju i, dakle, i na nemačkom govornom području, a i širom Evrope i sveta, i da li možda sad očekujete ponovno interesovanje, pre svega, dakle, za njegov rad, manje za ove političke stavove, o čemu su najviše ljudi pričali prethodnih decenija?
Pa dobro, ja se nadam da će se koncentracija ponovo vratiti na književnost, što se njegovog prisustva na scenama nemačkog govornog područja tiče. On je prisutan, ali znate, u Nemačkoj postoji ta praksa rediteljskog teatra, tako reći, koja na scenu onda, dakle, u toj čitavoj praksi izvodi jednako dramske i prozne tekstove. Tako da Handke je prisutan na primjer scenama nemačkog govornog područja, ne samo dramama, već i svojim proznim delima koje onda u dramatizacijama završavaju na repertoaru. I ne znam šta ste me još pitali, sad sam malko odlutala.
U principu je manje više bilo to, dakle, očekujete da će se možda fokus sad njegovog rada vratiti na njegov rad, dakle, ne na određen angažman.
Apsolutno, ovo će sad proći će ova histerija i ova svojevrsni linč koji je zavladao, kojom nije sad prvi put izložen, nego znamo. To će proći, pa će se koncentracije ponovo vratiti na književnost i ja se tome radam.
Bojana, hvala na ovom uključenju. Bojana Denić govorila za naš program, prevodilaca nemačkog, prevodila između ostalog i komade Petera Handkea, koleginica Dragana Kovačević i dalje u studiju. Da se osvrnemo još malo pre nego što uključimo i sljedećeg sagovornika. Dakle, ti si imala prilike da intervjuišeš Handkea, da razgovaraš s njim, dakle, na neki način da provedeš i vreme u njegovom društvu. Pominje se naravno sve vreme, govorili smo malo i na početku emisije o tom njegovom odnosu i prema Srbiji i možda prema tadašnjim vlastima, što mu se često uzima za zlo, ali evo, i dok smo spremali ovu emisiju i neko iz njegovih intervjua i onih drugih koje sam čitao, može da se izvuče da nikada on direktno zapravo nije, sve vreme on govori o podršci narodu, o podršci zemlji, o podršci istini. Da li si i ti stekla takav utisak kad si razgovarala s njim?
Da, to je ono što sam pomenula, on je jako teško podeo raspad Jugoslavije i nije se mirio sa njim i nije se mirio sa nečim što je on smatrao da je dobro, taj koncept zemlje, više naroda, jer on potiče, Koruška je tako na toj tromeđi, na udaru svih mogućih jezika i običaja, ali mislim da je sve počelo u stvari u toj njegove mladosti. On je uvijek bio protiv svih. Ili ima čuveni nastup njegov na Princeton u Americi, kad je bio jako mlad, grupa 47 se tad zvala. On se obrušio na savremenu nemačku prozu i pisce, izazvao veliku buru kritike. To samo dokazuje da je on uvek bio samo svoj. Nije podlegao uticaju ni čaršije, ni kritike, ni tad nije kao mlad sigurno znao da će imati ovoliki uspeh, ali prosto je provocirao stalno i mislim da, kako kažu oni, ta rečenica engleska je nevoljno upotrebljena strane reči, ali to mainstream, on je uvijek bio izvan tih glavnih tokova, suprotstavljao se institucijama koje su, baš tad kad je bio mlad, želeli ga nekako da ga pripitome i da ga pridobiju. Mnogi autori podlegnu kad su mladi, uspešni, kad je on napravio taj svoj roman Stršljen, već je stekao popularnost, bio jako mlad. Tad vas ili kupe, ili vas ne kupe. On je pokušao da bude svoj i upravo sva njegov angažman i pisanje, on je stalno govorio, ne govorimo o politici, nego da je svaki njegov tekst u stvari angažovan, on se brine o ljudima, on priča o psihologiji, o svemu što se tiče ljudi, znači razne situacije prati, njegova je svaka knjiga drugačija, posljednje dve su interesantne, one nisu posljednje, on ih je davno napisao, su prevedene kod nas kao posljednje, te je taj veliki pad, a pre toga imamo na prošlogodišnjem sajmu neveliku knjigu koja se zove Popodnevnog pisca, gde on pokazuje u stvari kako na malom prostoru može puno da kaže. On se šeta, na primjer, izlazi iz kuće i sve ono što zapazi tokom te šetnje, a to je mnogo toga, on razmišlja o politici i o trenutnoj situaciji, o novinarstvu, o piscima, o svemu. On stavlja kao neki papir i inače stalno nosi sa sobom jednu malu beležnicu, to sam primetila, i stalno nešto piše. I dok priča sa vama, on se seti nečeg, pa zapiše, pa odluta. Čovjek koji želi da bude sam, ali nažalost nikad nije bio sam, uvijek je bio pod reflektorima. I voli da odluta, voli prirodu, voli taj odnos sa prirodom, i te dve knjige koje sam pomenula, koje možemo reći kao neki dnevnik pešačenja, su upravo pravi Hanke. To je njegov dodir sa prirodom, ali istovremeno dodir sa ljudima. On voli da posmatra ljude, voli sam da se šeta, znači i kad dođe u Srbiju on izbegava mnogo novinare, te intervjue, javno pojavljivanje, gde mora, naravno, poput kada je dobio nagradu u Novom Sadu Milovan Vidaković, on se pojavio uveče, ali pre toga niko nije znao gde on nestao. Jer su svi bojili se da će uopšte doći na uručenje koje je bilo uveče u 7 sati. On je odlutao na Frušku Goru da tamo se šeta, gleda prirodu, manastire, ulazio sam. Tako da to je Hanke, u stvari, jedan veliki usamljenik.
Da, ali koliko mu se ne dozvoljava da radi to što očigledno najviše i voli, da odluta sam, često su mu se i uzimale neke od nagrade ili su bili predlozi da mu se oduzmu neke nagrade upravo zbog stavova. Bilo je sada i predloga da mu se oduzme i Nobelova nagrada, iako se komitet umeđu vremenu oglasio, rekao da to po statutu prosto nije moguće i da ta odluka ostaje na snazi. Na telefonskoj liniji je Slobodan Despot, pisac i izdavač, mislim da nas upravo pridružio. Slobodane, dobar dan, da li se čujemo? Naravno, i ovaj politički deo Hankeovog života i dosadašnjeg rada je važan, ali evo, da krenemo od književnosti. Hanke je i za naš radio među prvima, sigurno kod nas, a vjerovatno i u Evropi, dao onako kratku izjavu, rekao je da je iznenađen što je dobio nagradu. Evo, prema vašem mišljenju, da li je tu u ovom trenutku zaista iznenađenje?
Pa, jeste i nije. Hanke je bio zreo za Nobelovu nagradu već davno, čak pre njegovog angažovanja, toliko kontroverznog za Srbiju. Po obimu dela, po njegovom važnosti, on je sigurno zaslužio tu nagradu. Naravno, svi oni koji su je zaslužili, daleko od toga da su je dobili, primjer Filip Rot je ostao bez Nobelove nagrade do kraja života. Ono što je tu neočekivano i što je jedno čudesno iznenađenje jeste da ta institucija, Nobelov odbor Nobelove nagrade, to jest ženost, bila je pod velikom vatrom kritike. Vi znate da je tu bilo skandala raznih, da oni nisu uspeli da uruče 2018. nagradu, da su sada upravo i to učinili. I meni se čini da za razliku od mnogih komentatora u zapadnoj štampi koji su vrlo pakosno komentarisali tu nagradu, odbor nije provokacijom pokušao da zataška svoje unutrašnje skandale, već upravo, ja mislim, se vratio svojoj onoj osnovnoj misiji, osnovnom zadatku, a to je da ne slušajući kuku, ne obazirući se na ono što je moda, trenutka, i ne obazirući se na polemike, nagradi ne samo delo koje ima svoju važnost, koje ima trajnost u vremenu i već priznanje određene publike, već i delo koje nosi i određene ljudske vrline. A paradoksalno je to, po mom mišljenju, da je onaj takozvani politički deo Hankeovog angažovanja vezan na ime za Srbiju doprineo kao neka vrsta duhovnog balasta ili hrane, doprineo ozbiljnosti i važnosti njegovog sveukupnog književnog dela. I to je upravo predsjednik odbora OSN i podvukao time što je rekao da za njih nema politike kod Hanke. Hanke ne odgovara, ne pripada, niti odgovara nikakvoj političkoj opciji. Sve kod njega je delo. I ja se s time slažem. Njegovo šetanje tamo gdje nije smeo da se šeta, to jest po Drini, Savi, Dunavu i Moravi, jeste delo upravo tog njegovog veoma originalnog umetničkog stava koji je uvek po strani, koji je uvek maštovito i delotvorno marginalan.
Slobodane, hvala vam mnogo na ovom uključenju. Dakle, kao što je naš dopređašnji sagovornik, izdavač i pisac Slobodan Despot i rekao, teško je ponekad ili je možda i ne bi trebalo odvajati i pisca i njegove stavove, da se sve to na kraju nekako sklopi u njegovo delo zbog kojeg je, evo, Peter Hanke sada i dobio Nobelovu nagradu za književnost. O tome, dakle, koliko treba posmatrati i jednu i drugu stranu ili ih posmatrati zajedno, razgovarat ćemo nešto kasnije u nastavku emisije. Sada da čujemo blok reklama.
Eko. Svečani koncert najlepših italijanskih arija i dueta u Madlenijanumu 21. oktobra. Solisti: Donata D'Annunzio Lombardi, Angelo Fiore, Branislava Podrumac, Nikola Mijailović, maestro Alberto Veronesi. Settimana della Lingua Italiana.
Dom omladine predstavlja jubilarni 35. Beogradski jazz festival od 22. do 27. oktobra. Charles Lloyd, Diane Reeves, Stanley Clark, Mingus Big Band, Nikolo Vivanović Undektet i Mažik Malik, Jazzmeja Horn, Steve Coleman, Anari Texier, Mihael Volni i mnogi drugi. Jazz svetkovina u Beogradu.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Dmitri Sinkovski, violina i kontratenor, ansambl La Voce Instrumentale, Kolarac 13. oktobar u 20 časova, ulaznice na blagajni Kolarca.
Eko.
95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek.
23 minute do 11 časova, slušate sedmicu Radio Beograda 1, današnja tema ovogodišnje proglašenje dobitnika Nobelove nagrade za književnost i posebno kontroverze koje je izazvalo to što je laureat za ovu godinu austrijski pisac Peter Handke. U studiju i dalje koleginica sa drugog programa našeg radija, Dragana Kovačević. Dragana, brojne su zaista bile kritike posle nagrade, nijedna nije bila u okviru neke književnih debate, zapravo uglavnom su bile na račun Handkevog političkog angažmana, oglasila su se udruženja iz Bosne i Hercegovine, čak i iz Hrvatske, sa Kosova i Metohije.
Pen Center američki.
Optužbe, dakle, idu čak i do toga da Handke negira zločine u Srebrenici. Filozof Slavoj Žižek je oštro kritikovao i Nobelov komitet i samog Nobelovca. Na Twitteru je prednjačio književnik Salman Ruždi, koji je čak samo podsjetio da je protiv Handkea govorio još i pre 20 godina, kada je austrijski pisac zastupao stavove Beograda, a u njemu i boravio za vreme bombardovanja. Mislim, ja pretpostavljamo da smo mogli da očekujemo kritike, ali da li baš u ovolikom obimu?
Pa ja sam baš očekivala i Handke već na to navikuje, mislim da to njega više i ne uzbuđuje, jer je doživao pravi linč, napade i na javnim mestima i putem tako tih nekih izjašnjavanja poruka. A mislim da on jako oštro i dobro odgovorio, nemam sad u glavi taj citat Ruždiju pre 20 godina. Mislim da to treba naći, taj njegov odgovor, da je savršeno mu je u naravno nekom ironičnom tonu rekao šta misli o tim njegovim stavovima. Ali Handke, ja mislim, mnogi kritičari, evo govorim za naš region, svi ovi koji se sad, ajde, pomenemo Komšić, ovi drugi, da se zapitaju da li su pročitali jedno njegovo prozno književno delo. Nisu. Znači, i ovo drugo delo njegovo, što možemo reći, koje je vezano za Srbiju, takođe nisu pročitali, nego znaju da je to nešto za Srbe ili da brani Srbe, ali kako on to brani Srbe, ni to nisu pročitali. Jer kad bi pročitali, oni bi shvatili u stvari suštinu njegovog, da kažemo, otpora. On je buntovnik, on reaguje na druge nepravde. Ima ranijih njegovih izjava i kad su bili ratovi, ne samo ovde. On je jedan angažovan autor i koji reaguje, ali nekako previše buke i besa zatamni one druge stvari. I ovo je pravi trenutak da svi koji ga napadaju i koji ga vole, da ponovo uzmu knjige, da čitaju. Koliko već na ovom sajmu, izdavač Promete, koji je prošle godine objavio knjigu Popodnevnog pisca, koja je prodata bukvalno za dva dana. Ja kad sam došla da pogledam tu knjigu, meni izdavač kaže, nemam ni jedan primerak. A to je čista književnost, znači nije politika. Priprema se novo izdanje, jedno stare knjige koje je objavio davno Klio, koja se zove Još jednom za Tukidida, to je zbirka njegovih eseja koje on ranije pisao, koja nema veze sa ovim novim dešavanjima.
Nastavljamo emisiju. Na telefonskoj liniji Dragan Velikić, pisac, dvostruki dobitnik Ninove nagrade. Dragane, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, dakle, po vašem mišljenju, znam da ste već govorili o tome, ali lepo je ponovo čuti šta vi mislite o tome, dakle, da li je Handke zaslužio ovu nagradu i koliko mislite da bi jednog pisca zapravo i trebalo procenjivati po ličnim stavovima, čak i ako ih iznosi javno?
Pa, svakako da je on tu nagradu zaslužio. Međutim, ono što bih, mogu samo da ponovim, već sam jednom rekao ovih dana, a to je da meni nikada nije jasno zašto ljudi koji tako dobro žive bez literature, kojima literatura ama baš ništa ne predstavlja, zašto u ovakvim situacijama se jedanput javljaju kao nekakvi sude o nečemu što uopšte ne poznaju i što ih uopšte ne dodiruje. Ali sad to je, mislim, verovatno oduvek tako. Ja vam da kažem da Petra Handkea sam čitao, moj dobar prijatelj Žarko Radoković, njegov prevodilac, ga je još 80. godina prevodio i to su Deče novine su bile prvi izdavač koji je pratio njegove knjige koje su sukcesivno izlazile. Dakle, tad sam se upoznao sa njegovim delom. On je pisac jednog lirskog tona, pisac koji, pesnik zapravo, koji piše prozne knjige i naravno dramski pisac. A onda je došao raspad Jugoslavije i odmah da kažem, ja politički se ne slažem sa Peterom Hasnijom kad je u pitanju njegov odnos prema režimu Slobodana Miloševića. On je tu reagovao prilično infantilno, naravno, šteta koju je proizvodio je pre svega njemu bila i na neki način je sa ratom, sa raspadom Jugoslavije on nervirao svet. I kako da kažem, ja zaista ne mogu da imam razumevanje prema njegov odlazak na sahranu Slobodana Miloševića. Međutim, isto tako moram da primetim da je kojim slučajem umro Blair i da je on bio na toj sahrani, niko se ne bi bunio. To je to jedno licemerje na koje jednostavno moramo ne pristati, ali moramo uzeti u obzir. Sada vratim priču, malo sam se onako difuzno razlio.
Ostali ste u temi. Zapravo.
Da, naravno. Ali ću ja kažem, zaista je, pre svega meni smeta ta histerija, to navijanje. I tu više uopšte nije bitna predmet, nego ko je jači. Da li je gol koji je dao Handke sada bio iz ofsajda? Ili se on može računati. Hoće kažem, mislim, to zaista je nešto, čim prihvatite, ja sam dugo razmišljao da prihvatim, inače kad me neko pozove da kažem šta mislim o svemu tome, zato što jednostavno navlačite nekakve omraze, zašto? Mediji uzmu ono što im odgovara, pola stvari za koje ga optužio nikad nije izgovorio. Ali to u eteru stoji. Tako da, mislim, utišaće se čitava priča. Oni koji ga kritikuju, ne poznavajući ga, neće uzeti da ga upoznaju i prosto to je tako. A je sad moguće, znate, ono što Hanska sveto, neću ja kažem zabavlja, ali on je svakako osoba koja, rekao bih, poznavajući ga i uživa u tome da, eto, nervira one sa kojima se ne slaže.
Naravno, ne u tolikoj meri, ali svakako je i druga dobitnica, odnosno praktično ove godine je objavljena, ali dobitnica za prošlu godinu, Olga Tokarčuk, također se suočavala sa kritikama unutar svoje zemlje i svog društva. Išlo je dotle da su je optuživali, da su je proglašavali i izdajnikom. Dakle, definitivno i taj neki aktivizam može da utiče, odnosno naravno dosta utiče na percepciju pisaca. Evo, nažalost, dakle, delo Olge Tokarčuk nekako je zbog Hankija malo nepravedno zanemareno u celoj ovoj priči. Pa
ne
evo...
samo njeno delo, nego književnost kao takva je zanemarena u ovoj priči. Svejedno da li govorimo o Olgi, o njenim knjigama ili o Hankijovim.
Evo, ali dakle, evo, da pokušamo makar malo da ispravimo to, šta biste vi imali da kažete, dakle, o njenom delu, da li mislite da je i u tom slučaju, dakle, Nobelov komitet doneo pravu odluku?
Da, mislim, nju dobro poznajem, jer smo godinu dana proveli zajedno 2001. godine na stipendiji DAD u Berlinu, u isto vreme, tako da, družili smo se, ne poznajem sve, Handka poznajem zaista, mogu da kažem, ne sve, ali ono, 90% njegovog dela i pratim. Kad je Olga Tokarčuk u pitanju, ono što izuzetno cenim, to je roman Begunji, koji je objavljen pre 10 godina, čini mi se, pa Ideja je objavila. Dakle, to je jedan zaista izvanredan roman i mislim već samo taj roman je zaslužio visoko priznanje, ali ću kažem da je da, prosto ona je autor koji je kako da kažem, njene knjige zaista su pokušaj zahvatanja čitavog univerzuma i dešavaju se u čitavom svetu. Nisam čitao ove Jakovljeve ljestve, Hrvati su tako preveli, tako da ne znam, ne mogu te sudim, ta knjiga je izvučena kao da je najviše
doprinela.
Da, doprinela. To ne znam, ne. Ali hoću kažem svakako da je pisac koji je to zaslužio, kao što je mnogo pisaca koji su zaslužili, a neće dobiti. To je prosto tako.
Dragane, hvala vam na ovom razgovoru. Dragan Velikić je pisac, govorio za naš program, a sa koleginicom Draganom Kovačević evo nastavljamo priču o drugoj dobitnici, odnosno prošlogodišnjoj dobitnici, samo je ove godine dodeljena, Olgi Tokarčuk, poljska književnica i psiholog, od početka 90-ih, ja mislim, se bavi književnošću, nekoliko knjiga objavljeno kod nas. Koliko je ona zapravo prisutna, evo malo pre dok smo razgovarali pred sam početak emisije, sad su je i u naslovima, pominje se nova književnica, a ona u principu zapravo bi trebalo da bude poznata našoj
javnosti. Sedam naslova je prevedeno, nažalost malo ljudi to znaju.
A i bila je gost Beograda.
Bila je gost i otvorila je sam knjiga 2013. pre 4-5 godina, također borila na tom Proza Festu u Novom Sadu, da sam ja upoznala i snimala i razgovarala i družila se, i tako sam shvatila otprilike te njene, da kažemo, njenu poetiku, kako se ona to pojavljuju u tim knjigama u različitim formama, jer svaka njena knjiga je drugačija, svaki put bolja jedna od druge. Ona je dobila dva puta, što je retko, njihovu Nike nagradu, to je pandam naše Ninovoj, a više puta bila i finalista te nagrade. Ali malo su zapazili ovih dana kad su davali te agencijske vesti, da ona je dobila prošle godine važnu nagradu Man Booker, međunarodnu nagradu upravo za roman Beguni, ali knjige Jakovljeve, ja mislim da je to vrhunac njene karijere, nešto grandiozno, preko 800 strana napisati knjigu koja se dešava u 18. veku, koja je posvećena jednoj stvarnoj ličnosti, Jakovu Franku, koji je izašao iz jevrejske zajednice, postao otpadnik sa svojom grupom Jevreja, formirao je jednu novu sektu, možemo reći, koja se bavila, potpuno je okrenula priču i Talmuda i svega, koja se prilagođavala političkim uslovima u toj maloj zajednici u Poljskoj, koji su jednog trenutka prešli na katoličku veru, pa se vratili opet i jevrejstvu. Jedna vrlo intrigantna ličnost, a Olga mi je to rekla da je pronašla u knjižari jednoj, šetajući se Poljskom pre nekih 7-8 godina, njegove propovedi koje on držao svojim sledbenicima, i ona je shvatila u stvari da Poljaci ne znaju taj deo svoje istorije. E tu sad kreće ta provokacija, politički angažman Olge Tokarčuk. Ona je više puta, i kad je dobila nagradu za Begune, dobila tu Nike nagradu u Poljsku, kad se pojavila na televiziji i davala neki intervju, ona je izgovorila rečenicu, zašto su je posle zvali izdajnikom, izgovorila rečenicu da Poljaci suviše sebe postavljaju kao žrtvu svega, i ratova i svega, a da zaboravljate, kaže, da smo i mi bili kolonizatori tokom istorije, da smo ubijali i progonili Jevre. Znamo za strašne sabirne logore i sve što se dešavalo na teritoriji Poljske. Ali ta rečenica je nju, da kažemo, izbacila iz fokusa medija. Takođe izdavačke kuće su manje nju objavljivali su, ali ne uz veliku reklamu kako prati jednu književnicu koja je stvarno svetskog značaja, jer nju su prevodili na preko 20 jezika, to govori o recepciji njene književnosti u svetu. I onda dolazi trenutak Nobelove nagrade, to sam pročitala u nekim agencijskim vestima i bilo mi je vrlo interesantno. Znači, pre Nobelove nagrade bilo je gostovanje njihovog ministra kulture. Mislim da se zove, ako sam dobro zapamtila, Piotr Glinski, gde su ga pitali nešto o Olgi Tokarčuk onako, znači ne znajući će dobiti Nobelu nagradu, da li je pročitao knjige Jakovljeve. On kaže, počeo sam, ali nisam završio. Pa sad kad je dobila Nobelovu nagradu, ponovo su ga novinari pitali, on je rekao, mislim da ću sad završiti. To govori o tom odnosu prema Olgi Tokarčuk, koja je buntovnica velika, koja je feminiskinja, koja ne krije, vegetarijanka takođe, i koja se bori, kad kažemo feministkinja, ne samo za ženska prava, nego na položaj žena, za njen glas, pa i u književnosti. Jel ona je književnica, mi znamo da književnice su uvek teško izbore u muškom svetu, i pisaca i prevodilaca izdavača velikih. Poljska je dala već više Nobelovaca, ali kad govorimo o ženama, to je Wisława Szymborska, i uopšte malo žena. Evo, statistički kažemo 15 žena je dobilo Nobelovu nagradu. To već govori koliko je teško biti žena pisac i kako se probiti, a to je taj njen angažman i, da kažemo, ponašanje i u književnosti i u javnosti. Možda, kao i Hanke, i njena su dela iščitavali i reditelji i rađeni su filmovi. Po njenom romanu Vuci svoje ralu po kostima mrtvih, malo komplikuje naslov, snimljen je film u režiji Agnješke Holland, koji je osvojio čak Srebrnog medveda na Berlinskom festivalu. Manje to znamo, kao evo imamo pandam Handkeu.
Mogu je da se vidi na festu da. Pre dve ili tri godine, nisam više siguran.
I ona sama kaže da njene knjige nisu političke, one jednostavno opisuju život. A književnost je tu da provocira i govori o stvarima koje nisu tako očigledne. Mislim da je to u stvari definicija njenog rada. Pomenuo je Dragan Velikić Begune, stvarno je jedna izuzetna knjiga. Prividan putopisa u stvari je oda našem kretanju, pokretljivosti, savremenim nomadima, našim željama za putovanjima i istraživanjima novih svetova. A Beguni je neobičan naslov i mnogi ne znaju šta se krije za Beguna. To je jedna također sekta iz 17. veka koja je jednostavno bila otpor prema vlasti, prema svemu i oni su stalno bežali i skrivali se. I tu je taj naziv Beguni potekao. To je u stvari jedna bila sekta bez popovaca, ali pravoslavne vere. Tako da u njenom opusu imamo također tih sedam prevedenih knjiga i jednog prevodioca, što je interesantno. I kod Hanke imamo Žaka Radakovića, ovdje imamo Milicu Markić, koja od 2000. godine prvo za Nolit, kasnije za Paideju, prevodi Olgu Tokarčuk i prati njen rad i stalno je s njom u vezi, tako da nismo mi preveli naravno daleko od toga sve njene knjige, ali ovaj opus je već dovoljno značajan i mislim da će sad doći do pomame u izdavačkom svetu našem, jer će sad svi hteti da objave knjige koje su već imali, a koje nisu bile viđene. I to je to naša povodljivost za nagradama. Kad neko dobije nagradu, onda bi svi da pročitaju knjigu. A ona postoji već, evo, 10 godina, 20 u našoj književnosti, pa važi za Hankea. To su te nepročitane knjige, nažalost, nemamo ni vremena svi da čitamo sve. Ali Olga Tokarčuk je, evo, otvorila sajam i ta su se pitali, a ko je ona? To sam čula od nekih kolega, jer ona nije, prosto nisu znali ništa o njoj. A svako ko je pročitao, evo čuli smo i pisac šta misli o njoj, Velikić i svi mi koji smo pročitali shvatamo koliko je ona veliki pisac. I mislim da je ovog puta Nobelova nagrada i za prošlu i za ovu godinu došla u prave ruke. Tu nema sumnje, u književnom smislu.
Ako, dakle, i postoji neka konkretna korist, evo kao što si i ti rekla, dakle, nateraće to što je, su dobitnici Nobelove nagrade, verovatno još nekoliko, odnosno još neki ljude da pročitaju njihove knjige i da shvate zapravo zbog čega su tu nagradu i zaslužili, a eto, nadam se da ćemo se sljedeće godine možda vratiti na stari nivo kontroverzije u vezi sa Nobelovom nagradom za književnost, da raspravljamo o tome da li je Bob Dylan trebalo da dobije Nobelovu nagradu, da li je zaslužio kao muzičar, zbog čega nije dobio Haruki Murakami, da se možda više bavimo književnim i prosto tom nekom teorijskim nekim raspravama o književnosti.
Pa imali smo i taj skandal oko žirija. Pa evo, godine, znači uvek je neki skandal oko Nobelove nagrade.
A da politiku makar malo ostavimo po strani. Dragana, hvala ti za sedmicu. U studiju govorila Dragana Kovačević, urednica i novinarka Radio Beograda 2. Hvala ti mnogo, posebno i na pripremi ove emisije. Telefonom su se uključili Bojana Denić, prevodilac, pisci Dragan Velikić i Slobodan Despot. Pozdravljamo i vas ekipa koja je realizovala današnju emisiju, Đorđe Radosavljević, Saša Hajdin i Nikola Demčić. Ostanite uz Radio Beograd 1 i prijetan vam dan.